Beste eguneratze bat egiteko asmotan ere bagara, Gorka Labaka gonbidatu dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Ixa ikerketa taldeko kidea, kaixo Gorka?
Kaixo, egunon.
Itzulpen gintza neurologikoari buruz hitz egin behar dugu.
Bai, hori da, berez bihar jardunaldi bat daukagu, hori buruz hitz egiteko, itzulpen automatiko neuronalari buruz hitz egiteko, eta bueno, ba, bizkat, bai, hori buruz hitz egiteko, bizkat.
Bai, izan ere, pausu garrantzitsuak eman dira arlo honetan, ez da? Eta Euskal Herriko hainbat erakunde berguntza horiek, ba, euskarazko itzulpegintzan txertatzen saiatzen ari zarete modela izeneko proiektuaren bitartez, ez da? Hau zer da?
Hori da, berez modela da, Jaurlaritzako industria saietik, edo bueno, bere menpe dagoen espri edo horren, atatako proiektu bat, nun proiektuaren muina da, itzulpen automatikoan azken urteetan egindako berrikuntzak, itzulpen automatiko neuronala batik bat, ba, ikustea ze punturaino nola egokitu euskarara, gaztelania euskara bikotera, eta Euskal Herriko enpresetan eta ja erabiltzeko moduan edo erabiltzeko kalitatearekin izango genuken edo.
Jendeak ulertzean, itzulpegintza automatiko neuronala dagoeneko hori erabiltzen da. Google Translatorrek adibidez erabiltzen du beste hizkuntza batzuentzat, ezta?
Hori da. Azken 3-4 urteetan esan du arrakasta handia. 2014ean aurkeztu zian lehenengo sistemak eta 3 urteetan edo oso denbora gutxitan izan dut, lortu dituzte emaitza hoberenak, eta Google Translatek ja aurrek urteko, nago ziura, zaro urria urte bukara aldera, publiko egin zuen, bere Google Translate web horrian 8 hizkuntza bikotetarako. Uh-huh. Inglesetik, ba, portuguesa, gaztelania, frantsesa, alemana eta horrelako hizkuntza nagusitarako. Baina, karo, euskara bezalako hizkuntza bate bere zitazun ditu, itzulpen automatiko neuronalak korpusetetik, adibidetatik ikasten du, horren euskaraz beti hizkuntza handi horiek, baino adibide gutxiago, itzulpen gutxiago dauzkagu, eta euskarak ere hizkuntza bezala bere zitazuna ditu, oza, bere morfologia, bere flexioa, orden aldaketak gaztelarekin konparatuz, berez ordena esaldiaren ordena nahiko desberdina da, eta horrelako.
Eta neurona saretan oinarritutako itzulpengintza asko zobea da estatistikan oinarritutako baino, alegia. Gaur egun Google Translatorra erabiltzen duenak nabarituko du iaz baino hobea dela emaitza?
Ni zango nuke baiez. Ni berez ikerkuntza munduan batipat egiten dugu horrelako evaluazio automatiko bat, konparatuz ja dagoeneko dauzkazu itzulpenekin, eta ze punturaino horren antzaduen edo, eta zenbakien arabera, hobekuntza izan da nabaria, eta batipat garrantzitsuena izan da daukan progresioa. Ze, 3 urtetan emaitza hobekuntza oso handia lortu du, eta oraindik ere ez da ikusten kalitate hori geldituko denik, ez? Hobekuntza gehiago gongo direla, espero dira.
Zenbatetan gehiago elikatu, gehiago jakingo du, adibide gehiago hartu, eta itzulpena zehatzagoak izango dira.
Bai, alde batetik adibide kopurua, baina baita ere sare horiek, berez, automatiko ikasten dute, baina sare horren forma, topologia ikasten ari gara. Osa, berez, hasierako batean, duela bi urtekoak nahiko simplea zian, gehoz hartu zan, atentzio mekanismoa ditu zana, ba, pizkat konplexotasuna gehitzen zuena, baina kalitatea hobetzen zutena, eta bueno, hemendik aurrera ere gauza gehiago sartuko ditugula espero dugu.
Eta orain ari zarete proiektu hau gozatzen, modela izenekoa, unibertsitateko Ixa taldekoak zuek ez ezik, beste inbat elkarte,
bai,
Elhuyar dago tartean.
Elhuyar dago tartean, Bikontek Ikalau, berez hemen Miramonen bai, bertan daukan, egoitza daukan ikerketa zentroa, Ametsagaina, berez dala konsorzio bat, barruan argiaren editorea, edo argia taldea edokana, eta baita ere Izea, dala Mondragon Corporación korporatekin lotura handia dukan, apiskat, proiektuak, ikerkuntza eta horrelakoa bultzatzen duen azpi atal bat, erakundea.
Eta gonbidatu berezi gisa, Kingyun Cho, New Yorkeko Unibertsitateko ikerlaria, Google saria jaso du, neurona sareetan oinarritutako itzulpengintza automatikoen gatik.
Berez da gaur egun, oraindik ere, justu esan dudan, atentzio mekanismoa sartu zuen artikuluaren egiletako bat, berez da aditu nagusia, aditu handia esarenen uranetal, eta gainea gure taldik edizen dako Eneko Agirre ere egon zan aurreko udazkenean bertan egon naraldi bat egiten, orduan erlazio dukagu bereikin, eta...
Eta bihar izango duzu jardunaldia Euskal Herriko Unibertsitatean, Donostiako kampusean, ezta?
Bai, Donostiko kampuseko informatika fakultatean, ada lau edanz aretoan, berez dala areto nagusian, eta amaiketan azten da, hasieran egongo da modelaren proiektuaren aurkezpen txiki bat, ordu betez izango dugu Kim Jong Choren aurkezpena, eta bukaeran berriro egingo ditugu, azalduko ditugu gure proiektuan bertan dauzkagun lehenengo emaitzak, ze, bueno, proiektua urte bukaerako da, eta bueno, nik ere lanen jarraituko dugu, baina lehenengo emaitzak aurkeztuko ditugu.
Eta emaitzen atariko, ze kontatu zen ezak?
Ze puntutan dago Euskal itzulpegintza automatiko neuronala?
Bai, ba, sistemak sortu ditugu, ja badala lehenengo pauso bat, baita ere sortu ditugu estadistikoa dela gaur arteko teknika nagusiaren pareko sistemak, eta ikusten da metrika automatikoan arabera hobeak diala ja, dagoeneko, eta gure asmoa da hurrengo hilabetetan pizkat sistema neuronalaren egokitzapenean, euskararako egokitzapenean langileago egin, eta oraindik hobekuntza handiago egin, eta ebaluazio eskuzko ebaluazio bat, simetrika automatikoetin beti daukagu zalantza, zenbaki bat daukagu, baina hori ze zer nahi duen, ez?
Ba, Gorka Labaka, eskerrik asko egin diguzun bisitagatik, gertutik jarraituko zaituztegu, eta hurrengo batean berriz ere hitz egingo dugu, itzulpengintza neurologikoari buruz.
Eskerrik asko, bai.
Gure neurona sareak imitatuz, ordenagailuek beren kabuz itzulpen onak egitea, hori da helburua, eta Donostian berriz, Back Center on Cognitionen, gure